Ахыр заман болғанда, Әсәм Мәсих вәдісі бойынша адамлар үстіден сот қылыш үшін асмандың тұйықсызла қайтып келді. У кәгенде өзге иман келтігерлеріні жәннәтке еліп кетеді. Шу жағдын башлап, Әйсәні сөйгәлі, оның білән мәңгі білі болды. Амма әпсіндіған ері шуки, Әйсәға ішен мүгічілі болса, күнахлары үшін Құданың алдыда жазағы татылды. Біз Әйсәнің қачан қайтып келді қалдығыны білмейміз, бірақ біз дайым оны күтіп вә қаршы елшіға тәйя болшымыз керек. Әгер Әйсә Мәсих бүгін қайтып кәсе, сіз оны қаршы елшіға тәйя му? Ойлап көрің?